Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Malahije. I dalje smo u trećem poglavlju i razgovaramo o 16. stihu. Ova Božja knjiga sećanja je divna. Nalazimo da se Božja knjiga spominje i na drugim mestima u Starom zavetu. U psalmu 56. u 8. stihu čitamo: U tebe je izbrojano moje potucanje, suze se moje čuvaju u sudu kod tebe, one su u knjizi tvojoj. Psalmista kaže: U tebe je izbrojano moje potucanje. Gospod tačno zna gde si bio sve vreme. Možda tvoji susedi, članovi crkve ili pastir o tome ništa ne znaju, ali Bog itekako zna. Tama je svetlost za njega. On zna gde si bio i zna šta si činio. Suze se moje čuvaju u sudu kod tebe. Nije li ovo predivno? Prijatelju moj, bogougodna majka koja plače nad samovoljnim detetom, Bog njene suze skuplja u posudu. Možeš li to da zamisliš? Nije li divno to što ih je primetio? Zatim čovjek je služio Bogu, ali je bio razočaran kako su njegova braća postupala prema njemu, pa je suze prolivao zbog toga. Eto, baš njemu Bog kaže: suze se tvoje čuvaju u sudu kod mene. Konačno psalmista kaže: one su u knjizi tvojoj. Postoji knjiga u kojoj je zabeležen naš život, prijatelju. Oduvek sam mislio da je to nalik filmu koji će nam Bog prikazati. Vidjet ćemo naš život od rođenja do smrti. U njemu će biti sadržana svaka pojedinost, svaki detalj. Tu neće biti ono što je propovednik rekao tebi na pogrebu, kako si divan i istaknut član ili članica crkve. Bog će prikazati film o onome što se zaista dešavalo. Ne znam za tebe, ali ja ne želim da vidim moj film. Ipak pretpostavljam da ćemo jednoga dana svi morati da ga odgledamo. Ti će mi biti blago, veli Gospod nad vojskama, u onaj dan kad ja učinim i bit ću im milostiv kao što je otac milostiv svom sinu koji mu služi. Zar ovo nije divno iskazano? Bog će sakupiti svoje dragulje. Crkva će biti tamo. Crkva je biser od velike vrednosti. Izrael nikada nije posebno cenio bisere, a neznabošci jesu. I zbog toga je crkva biser od velike cene, plaćene Hristovom dragocenom krvlju. Bog će jednoga dana sakupiti svoje dragulje, bit će ih mnogo na broju. I bit ću im milostiv kao što je otac milostiv svom sinu koji mu služi. Ovde se misli na ostatak vernika koji će postojati tokom toga vremena. Tada ćete se obratiti i vidjet ćete razliku između pravednika i bezbožnika, između onog koji služi Bogu i onog koji mu ne služi. Mi danas živimo u dobu sličnom Malahijinom i sličnom onome što će doći na kraju vremena. Teško ćeš razlikovati pravednika od bezakonika. Uprkos tome, jednoga dana, dana koji Bog bude odredio, dana suda kada on ponovo dođe, bit će više nego očigledno ko su pravi, a ko prividni vernici. Poglavlje četvrto. Proroštvo o danu gospodnjem i o suncu pravde. U jevrejskoj Bibliji ne postoji četvrto poglavlje Malahijine knjige. Sve se završava trećim poglavljem. Međutim, u našem, kao i u drugim prevodima, od ovih šest kratkih stihova sačinjeno je posebno četvrto poglavlje. U četvrtom poglavlju nalazimo proroštvo o danu gospodnjem i o suncu pravde, koji u njega uvodi. Prvi stih je živopisni opis vremena velike nevolje. Jer gle, ide dan koji gori kao peć, i svi će ponositi i svi koji rade bezbožno biti strnjika, i upalit će ih dan koji ide, veli Gospod nad vojskama, i neće im ostaviti ni korena, ni grane. Jel gle, ide dan. Reč je o danu gospodnjem, koji gori kao peć, i svi će ponositi i svi koji rade bezbožno biti strnjik. Drugim rečima, oganj će ih proždreti. U knjizi Otkrivenja saznajemo da će u jednom kratkom naletu četvrtina stanovništva biti zbrisana sa lica zemlje. Vidio ovome Otkrivenje Jovanovo, 6. poglavlje, 8. stih. I upalit će ih dan koji ide, veli Gospod nad vojskama, i neće im ostaviti ni korena, ni grane. Ovo nema nikakve veze sa doktrinom da se za nespasene sve završava smrću, da je smrt prestanak postojanja. To nije u skladu sa onim što Biblija govori. Biblija kaže da telo odlazi u grob, tako je i sa spasenima i sa nespasenima. Naš duh i duša odlaze u večnost, u večni raj ili u večni pakao. Ovaj stih nas uči da će nespasenima biti suđeno za vreme velike nevolje, kada će biti uklonjeni sa svetske pozornice. A vama koji se bojite imena mog, granuće sunce pravde, i zdravlje će biti na zracima njegovim, i izlazit ćete i skakat ćete kao teoci od jasala. Sunce pravde u Starom Zavetu je ista osoba koja je u Novom Zavetu sjajna, jutarnja zvezda Danica. Međutim, Hristos u Novom Zavetu nikada nije nazvan suncem pravde, kao što u Starom Zavetu nikada nije nazvan sjajnom, jutarnjom zvezdom Danicom. Uskoro ćemo bliže pogledati ovaj stih i bit će nam jasno zašto je to tako. I izgazit ćete bezbožnike, jer će oni biti pepeo pod vašim nogama u dan kad ja učinim, veli Gospod nad vojskama. Kada Hristos bude došao na zemlju da uspostavi svoje carstvo, bezbožnici će biti poraženi. Razbit će ih na komadiće kao glinene čupove. Tako to opisuje Sveto pismo i baš mi je žao ako vam se ne dopada. Pamtite zakon Mojsija, sluge mog, kome zapovedih na Horivu za svega Izraela uredbe i zakone. Na osnovu ovog Malahijinog proroštva, Izrael će ući u doba kada sa neba neće više čuti glas. Bog više neće emitovati program, pod navodnicama. Zatim 400 godina kasnije pojavit će se jedan drugi Zaharija. Dok bude služio u hramu, javit će mu se anđeo Gavrilo i najaviti rođenje Jovana Krstitelja. Vidio ovome prvo poglavlje Evanđelja po Luki od 5. do 25. stiha u Svetom pismu Novoga Zaveta. To će prekinuti tišinu dugu 400 godina. U međuvremenu Izrael je trebalo da se drži Mojsijevog zakona. On je određivao pravila življenja. On je bio reč Božja za narod. Izrael je nastavio da živi pod Mojsijevim zakonom. Evo, ja ću vam poslati Iliju proroka pre nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji. Otkrivenje govori o dva svedoka koji treba da se pojave u posljednje dane. Vidi ovome otkrivenje 11. poglavlje od 3. do 12. stiha. Ne znam ko će biti drugi svedok, ali sam gotovo siguran da će jedan od njih biti Ilija. Za vreme praznovanja Pashe, u ortodoksnoj jevrejskoj porodici za stolom se nalazi i jedna prazna stolica. Ona čeka Iliju koji će doći. Kada se pojavio Jovan Krstitelj, Jevreji su mislili da je on Ilija, ali on to nije bio. Sveto pismo govori da je to mogao biti on, ali ipak nije. Mislim da je to veoma važan podatak. Da je Hristos već uspostavio svoje carstvo, u tom slučaju bi Jovan bio Ilija. Kako je to moguće, ne znam. Tako se nije desilo. To je jedno od onih šta bi bilo da je bilo. Pitanja na koja nemamo pravi odgovor. Evo, ja ću vam poslati Iliju proroka pre nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji. Jovan Krstitelj nije predstavljao ispunjenje ovog proroštva, jer je on najavljivao Mesiju, spasitelja sveta. Kao što je apostol Jovan već rekao, evo, jagnje Božije koje uklanja greh sveta, kako kaže 29. stih 1. poglavlja Evanđelja po Jovanu u Svetom pismu Novoga Zaveta. To je nešto drugačije od objavljivanja tog velikog, strašnog nastupajućeg dana Gospodnjeg. I on će obratiti srce otaca k sinovima i srce sinova k ocima njihovim, da ne dođem i zatrem zemlju. Posljednja reč Starog Zaveta je prokletstvo. Prokletstvo je ušlo u svet kada su Adam i Eva u Edemskom vrtu bili neposlušni Bogu. Tom prilikom Bog je prokleo zemlju i rekao da će nad njihovim životima vladati prokletstvo. Prokletstvo je u stvari bio greh, koji se neće ukloniti iz sveta, sve dok Gospod Isus ne bude došao na zemlju po drugi put. Greh još uvek vlada ljudskim rodom. Dovoljno je da se osvrneš i pogledaš oko sebe, pa će ti sve postati jasno. Ako živiš na mestu gde nema zmija, termita ili neke druge zveri koja proždire sve što pokušaš da odgajiš, bilo da se to radi o povrću, cveću ili drveću, onda mora da si se već preselio u 1000-godišnje carstvo, prijatelju. Ili ako živiš u društvu gde nema greha, moram ti reći da si se već preselio u 1000-godišnje carstvo. Ipak smatram da ako pogledamo oko sebe danas, možemo lako razumeti da je prokletstvo greha još uvek nad ljudskim rodom i celom planetom. Stari zavet se završava žalosno. Imajući u vidu da je to trebalo da bude knjiga očekivanja, mislim da bi naglasak trebalo da stavimo na drugi stih ovog poglavlja. A vama koji se bojite imena mog, granuće sunce pravde, i zdravlje će biti na zracima njegovim i izlazit ćete i skakat ćete kao teoci od jasala. Stari zavet se ne završava samo prokletstvom. Završava se i velikom nadom da će uprkos suncu koje zalazi i nastanku tame ponovo svanuti novi dan. Mi sada živimo u tami greha i ceo svet je mračan. Čini nam se da smo danas u najmračnijem dobu. Ali na pomolu je dan kada će svanuti sunce pravde i duhovna svetlost zasjaće ovom planetom. To sunce pravde nije niko drugi do Gospod Isus Hristos. Želim da skrenem pažnju na nešto neobično važno. U Starom zavetu Hristos je predstavljen kao sunce pravde. U Novom zavetu on je predstavljen u sasvim drugačijem svetlu. Predstavljen je kao sjajna jutarnja zvezda Danica. Poslušajmo kako Bog govori u Otkrivenju 22. poglavlju 16. stihu u Svetom pismu Novog zaveta, što je ujedno i završetak Otkrivenja. Ja, Isus, poslah svoga anđela da vam posvedoči ovo za crkve. Ja sam izdanak iz korena i rod Davidov, sjajna zvezda Danica. Izdanak iz korena i rod Davidov znači da je predodređen da kao car vlada ovom zemljom, ali je on i nešto više od toga. Sjajna zvezda Danica. Što je uzgred da spomenem nešto sasvim novo. Zanimljivo je da je čovjekov pogled oduvek bio uprt u nebo. Astronomija je najstarija nauka poznata čovjeku, ali kao i mnoge druge nauke, poreklo vodi iz okultizma i sujeverja, iz mitološkog i mističnog. Astronomija je, kao što je većini poznato, proistekla iz astrologije koja je opet prepuna sujeverja. Reći ćeš, ali to je bilo nekad davno u mračnom srednjem veku, kada je čovjek bio sujeveran. Danas smo daleko odmakli i uznapredovali. Jesmo li zaista? Evo, baš sada dok ovo govorim, u našoj zemlji ima verovatno više ljudi koje zanima horoskop i zvezda pod kojom su rođeni, nego što ih zanima Biblija, reč Božja ili nešto drugo. Onima koji se poigravaju zodijakom i njegovim znacima moram da kažem da se to nalazi na samoj granici okultizma. Svedoci smo da danas ljudi više obožavaju Sotonu nego ikada pre. Prilično je zanimljivo to što su istraživanja pokazala da je sve do pre nekoliko godina samo 3% ispitanika verovalo u postojanje Sotone kao osobe. Prema novijim podacima, procenat onih koji sa sigurnošću veruju da postoji đavo skočio je čak na 40-48%. Nema sumnje da neki od njih nisu uvereni da postoji Bog kome treba da polože račune, ali bar eto veruju da đavo postoji. Čovjek danas posmatra i izučava nebeska tela. U početku Posmatranje se vršilo golim okom, čovjek je bio radoznao i oduševljen lepotom neba. Potom se pojavilo i mehaničko oko. A danas naučnici izučavaju nebo više nego ikada pre. Može se reći da i Sveto pismo neprekidno skreće pažnju prema samom nebu. Nastavit će se.